Oni ya tiye, ya tepirebo, nyame na sem yenkwa. Tiye, ya pepu wawo, ni wufifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira wose wodi radio ato hana wotie yen. Aye Television International ne Transworld Radio 4 na akabo mu ahyeda. Ahyehye Bible mu adisua ni diso ni diso yi de brewi. Tie yen samri ya jua de bia kosifia de bia. Na ko Bible mu school wo radio so. Eruadin shira wose wotie yen.
Pacha mu mai mompaye. Ewurade nyankopon yeda wase bebre se wode ne de ya cheye nkwa yeda wase wame ye ohome a enim se wada woroma yesre na nkwa maya domo ebetimi de tia sem yakosi ase e wo Yesu Kristo din mu amen ene yesua yade sua etoso wa hanan ene dunan ayemfo ngome etoso mienu eti dumiensa no yebesua ne nyina aba na wieye ne afatu dunan no ne edunum nso aka ho enim se ewurade won senkan bebre ho no mu a opese oma yeti asie na yesua ni ehunu mu asempo edikan Elisha enyuma etwato minia eha ye kyeresem fa emu na ho papa de nanso minim se ewurade wo bibi omu de maye pa eha ye pa ma man panimfo yuda eni Israel hinie na chi eni edi no ha musua du no ena na wonu mbe ye tififem ahinie no ena yuda ni Benjamin nsusu onmo abedia na afuo fem hasi enti David abusua no ena na wodi so ewo anafuo fem ho no eye yuda fem ho won masi ene belidi mu abesi apamfufuro no mu dia besi urade Yesu Kristo awo so eni sadia ye huno e kakakranka Atalia ene Ahab ene Isabel baba anwa obeware wo David abusua mu no ebe tori David asifo ni nyina na nka ye nya age nkwanokora afi Yehoahas ebedi Israel so hene so hwe etidu miensa no a Yehuba Yehoahas nsoso ebedi Israel so mfinhia bese makomakodun so odi naja Yeroboam anamon bone nochi bibie ne hodo mana enika ewa na hene ni mu ebiri madwen ne se bone na emanipa enika de wo ya wono madwen ne se so uye bone a ena edi anije bibre wo ndu bɛhwɛ na abrantie bi no aso no wi no wo bɔ bɛhwɛ na abrantie bi no akɔn fa kokokɛn no ahua bɛhwɛ na abrantie no ogu adwamammɔ so no ogu nsanom so saa ne ma biɛ ni hɔ dom a ɛde anigye ɛbrɛ nipa honhom na mpo nipa honam no mpo no ɛmwa no kwan bia so mfa ne yie bia mra obi a na so yankrofo wo adwene bi sɛ sɛ wo gye wani wo saa ne ma no mu a ɛna ɔhotɔ wo biɛ ni hɔ dom a yɛ tayo sɛ bɔne kora ɛni ka biɛ ne meka kyerɛ wo onipa wo sha ase no monsa no eduru da bia no abe sadwiam na oduru sa tebia no a na ne hokura mpa yemfone se de obi a betumi aye no eba sa na na brabo ahwere ne botae kura sa na nipa bia ode ne hunra bo ne mu no tie wo endi sa ba kosem brei eya tayo pa eya bre nyankopon e sha ase ka no ho no nko a wo emu no ani ehunu ani kade ade a ani kade ani gye ade a hyenkran ewo yabrabom ye hia pa sa urade eba yemu ebe yenkenyan ewo yabrabom afi yenkenkan etidu miensa ejije mu baako ani mienu no mekyira yenfonguma no yuda hene ahazia ba yash afi a etoso adionu miensa no ena yehuba yewahas ebedi Israel so hene Samaria emfiedu nso no ye urade ni so bone eno di nebat ba Yeroboam a oma Israel bone nachi ya wanfiri ho kra enti Yeroboam eno tintim na ntwie ba som no ewo kro no so no ewo Israel o di Israel efri nyameti asofo no som ko boni mu kra enti bra Ahab eni Jezebel efra kunya no wonpo de wotra sompo wotintim Baal sompa na ye ahomone sompa ewo kro no so na Yehoahas said the Yehu nsusu ye no. Ne die no die ankodru Baal som ene boni dudru a Ahab ene Jezebel e die no kodru ye no nanso no won nyina ye boni ara. Nemum ne die no kodru Jeroboam die no bi. Na na eno nso nyara. Afi Yehu has adwen sa kira. Ayemfo nguma eto som ye no. eti du miensa, enche mu miensa eku sinai. Ene urade ebu futia Israel. Eno de wanshe Syria hine Hazael ensa. Ene Hazael ba ben hadad ensa, nine nina. Na Jehoahaz, eko tosre urade. Ene urade titiye no, efise, uhuno hawa Syria hine edeba Israel no. Enti bre uhun sa ni honchere no, no sufre urade. Ene urade huno mobo. Uhun suwa wa amaniyemu. Uhunu sa wo haomu, enti yehunti odane be urade nchen. Enche munum. Ene urade ma Israel ojifo. Ena ufri Syria fo ensase. Ena Israel ma etina wantuma demu sa kaneno. Nensu wa mfri jerobuwa mwa oma Israel yebo nini fi yebone noho. Ni munu wananti ye. Fese di nyakupo onsi yodomu fofa. Ebra wa hene fre nwa penu utiye ni mpaye bonu wajene mkrofo ni fri Syria fo nishesu unumu. Minya. Asa sa minu umie nu, e hunu sedi nyankupon siyefa. Nyankupon ye u. Eni sedi, nyankupon si chire ne domu. E chire minu umie nu nyina. Kwe sedi nyankupon si huwa, e mwangwa sifa. Wa yese. Uwe nchiche mwun si ane nsonu, asi. Na enso nkrofoyi, e mfri bwane enu mu. Wa mfri yeru buwa mwa. Oma Israel bwane enu, e fiye bwane enu. E muna muna ante ye. Na asre nyuyano nso, esi si Samaria. Ena we nyadom biya ma ye uwa has. Eji ya ponkosi tufuwa diyonumu. Eni nti asye ene mudu. Eni anamonfo empi mudu. Ifise, na Syria hene ase won. Na nwa yese mfutura utiechi aso. Yehunu sedye, eradi sidane nepa edi. Ewo ye uwa has abrabum. Wahini sufre eradi ene eradi nso jene so. Nenso wahini ene nemanfo kwa suwa tuwa suwa womobo ni musum womobosum. Siri ahine, ese jehuwa has ahumba mbonu wa ase. Wantimia nkwa njina hindi yenu. Na wantimia njini yebi ukura. Enjichemu, engochene mkron. Ena jehuwa has ahumsa mu enka enedie. Enedie oye eni njina nene meni nye. Wanchone Israel ahimfu. Brezo sa mumenu muana. Ena jehuwa has. Ene jana muko dae. Eni siye ni Samaria. Eno ane. Ena neba Joash. Ibedi na adie. Ahanu wachura Yehuwa hasi uonu huwasem. Wahinenu huwadansi sem. Ena wachure ninyi na... Afei ya ntuwasu. Yehuwa hasi ebedi Israel hini. Bebia yedri. Eye mra na uonti mingunu niye memuyi. Isanse. Na sana ahini emienu. Emu ahimfono. Na ahini emienu. Emu ahimfono di no sesepa. Na ee dense. Uibe hunu die odi adie. Di oya hini wukuruba akoso. Se oye ohine wetifi fema nasa na afo fema. Efise no anumu dini no sese. Na no omwa hini eno susu no. Esise okwembisu. Minimu die. Nensu mejidi yese. O nyanku ponche da. Eno uja anesa. Oye anesa. Esa abuta binti. So wabia njiche muhudu bakunwa. Wase. Na oye radia nisu bwane. Wemfine batuba. Yerobuwa mwa. Oma Israel eye bwane no enyina ahon. E muno onanti ye. Janjua ehonse mkaye. Eni di oyeye nyina ni meninye. So ni yuda hini amesia edi akono. Wa nchwene Israel ahimfungu menimu. So huye ni yakin kenye nyina. Unu se, sa ahimfungu yoni. Weedi hini ha, nuweedi hini ha. Baku di hindi yewa has. Ena baku nsu di hindi jwash. Nensu onu mnina edi hini emrekronwa. Afi yentu asu. Elisha wu. Eni ne mkomshe eno. Ebem. Mechire ahimfungu metosu mienu, eti du miensa, enchimudu nae. Enso, na Elisha, eyi yarene yadi ya wadi uyenu. Ena Israel hini Joash, esamba ane nchembe sunenim, ano kase, meja, Israel ntiasye nam, nina ponko sitifu. Mamimfa nchichimu idu numununka hon. Ena Elisha, eka chire nese, kufa tedia niye jayi, eno di tedia enye jambre no. Jemu dunsia, eno kachile Israel hine nese, faonsa sote duye nimu, eno dinisa su umu, ena Elisha, edi nise guwo hine nonsaso, eno kase, hini ye puwe mpu mano, eno hini ye, eno se to, eno to ye, eno se, eradi nkuni mdiye jayi, Syria so nkuni mdiye jayi, na ube bo Syria wo Afrika, akusise ube jire won. Enti ye sabre ya na Elisha, e yari ye yu, Elisha, ena no ye etufia hindi enu ahuwa denwa kwenbisu ana ili ampunye u. Mijiri se sabra wa te se, wafa Elia kro no woto pon wa hemfie ho nanso Elisha de na obo wa hene no papa papa na nakoma etuye ebra wo ti se odifo no yare ye no enti bra wo hene no besra no no wo je nsra no eni hyeden no a wo de bra no no na esense na wo ye nyakopon odifo nti no wo de onyame asem e ma no nti de si ye na mekenkan kire wo no se Elisha she wo nkom so wo to agyan ya wo to ya wo she wo nkom se Wobe jure siria fuwa no pasa 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 pasa. Juwash, enyo obia, nye nimne se, uwojidi. Kura. Uwomu se, na usuo diifo iya uwojidi. Nansu na, unyeni pebia no uwojidi kese ya kura. Unkaye se Juwash, eno wasisa asorofi uhoni ema, eba wa hina nuwa obano suwane na abakono. Sedebe ya, wadise esi kanube mano, nuwa jago kono. Entinu unyo obia, uwojidi kese ya kura. Entinu unyini se, Onyankopon ebemanu nkunimdie ewo Siriafo no so. Na Elisha edikan hyere nkom dada, nanso na nya dia ojidi. Enchichemu edungotwe. Ene edunkron. Eno kan se, fajan no eno tase, eno ka kire Israel hene no se, tobofom, eno tobofom prince, eno ojina ye. Ene nyankopon nipa no ebufu no kan se, ah. Anka sasa wotunum emprenum anase nsia. Ena nka wo be posiri akosi se, wo be dwere wo. Enti nso mprensa pe ena abebo Siria. Esa nse no ni jide se, o nyanku po mema nan sa a oji ni ntino. O jina sa abese mbuo nu eso, ena ujaye. Tu ujaye no watu bako, tu nu watu bako, tu nu watu bako, nu ujina ho. Se, a, di ena uye. Se, nka otu no bese mpren nu mweko nsia, ena nka obobo bo omu pasa 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 pasa. Enti de waye die, ena obobo omu mprensa pe. E, uradi jume die bebre inu anu. Ena ehunhun awiye pa anase nipa nye esan kutia ene abasambuo bia onyame bebi ekoshie nti oje amukan se sadi nye sesenye nyakopon pe sana ya na bebre to de bia ya ne kan ya ya ne ekoshie amani bi okwanzo a ne aka se o we die enye nyakopon pe enye nyakopon pe ah nka nyakopon pe pa nka bra ma bre nanso entokoso ohunhun na bebi edi nkunim o sa ya bia yi ena yu ashida na di wa haye Oto na jan no kosi imprensa so odo pe e no jaye de o kain se ade kura mi nyini se nyakopon de emefem mi hunu sa jidie mremre ibi e won emre nzu enkofo bebre titin chen e no kika kekese eh pese mi ye bibi e won pa me nyakopon ni e kika pese hun pese nyakopon de mi ye adwuma pa na nzu pese hu omobiem no na omuda so ati de omtie o nyakopon pese ka onu de ne yemu a Nkrofo esori waka na nkokro ewo jide mu se Yakopon de won ba ye adwumanti na nkoye Yakopon adwuma no nanso no ya no wotete ho we mu wa de syakese maye pa afi ensenchenia esiye ewo amusiye ho ye de enchiche mu adionu no eto aso enchiche mu adionu ene adionu baako na Elisha wi na osiye no na afi no bae no mu abofo afomfafo asafo no e ba asafo no so e na wokosi onipa bi Na hwe, hwe uhuna safuku unu. Watu unipa na chunin, Elisha edenumu. Ena unipa na huko kaa, Elisha nu mpepe, enu unya mkwa. Ena osori jina ni naeso. Asise mwangwani. Hwe nsanchi ya nikasi ya esi, Elisha uo mpunu. Yadu obi wa uo, eko tunen kasa yesu wanu asori. Oo, nyankupo unshira ubi no osira ubi nguwa. E mwangwase. E mwangwase. Elisha nana woyo umayana bande ndeni. Na woyo ubiya, woye mpempimua. Nwo jina mo man nyina wo mre edin mu owuye mpo no ye de obi a wo wo ko to ne dankasa so no kwese nipa kro no sori ye nyankopon ye nsanchire ni mre bia ebra ewurade nam hazel afra so etwe israel so no wa mo anhye won so kura mpo anko akyire na kire se wo yoma no se de ni jidie ekopem no ape emprensa eno nyankopon e ma no nkunim die ye nhwe edunu nan ene edunu num ho num no ye ena siria hini hazel wuye Ena ne ba Ben Hadad bidi na adie. Ena yewa has bajwash. Esa anko ji Hazel ba Ben Hadad. Nsem nkura. Ode okonba ji ni neja. Yewa has ensem no. Emprensa. Ena yuas bo no. Eno dani Israel nkuru no emaye. Afi yentu asu utidu na yonu mwen. Ebra amesia. Ebe di hini no. Afi ni edru yida hina amesia nsusu esuo. Na sede mdi kankaye no. Na amesia nsusu ayo himpa u. Ono so ebe faa ni papa suban ni bi odi mfie dio no nkron so ohwe nyi chemu odi kan no a o se Israel hene Yoash ba Yoash afia etie mienu mu no yuda hene yuasuba amasaya ebedi hene ayemfu mienu ya no nom nyina din sisei etre bia wo kan a na ayi wadwo mkesre ne uhunu de wo mfanto wa twra hemfu din ene wo mfia wodidi ade no ewo enwumanu mu ye na webe ma emu ada ho amasiya ohoi na ne ma medin de Jehoadan ahemfu ena nom no ebeji abasubo anase kwadu so mei ebe ya hemfu papa anase obe ya hemfu boni sa na ne jisheneti se ebo ahin ohini bidi a de na etesi ni se ebo ni ma medin eka ho e ndi so obe ya ohimpa ne chese o ma me ma ne ntete pa obe ya ohimboni so so a ne chese oni e ma ne ntete boni nti ne ma no ba sa nti ne ebo ohini di a ne ebo ni ma medin aka ho no ye ni mse de ma mefo ezi wotumi wo mofra so ene ntina no waye saa die no eba se wose mo mo nimu nyuma nya mo mo nimu nyam eba bo ne nsu a ne aye ne saa amesi ade na oyo ohimpa entina ne maame be ye oba apa bia ono nsu so otimi ema ne ntije papa se ehwe enjije mu miensa no a na oyo de tine urade ne so na nsu na entise ne ja David se de ne ja Joas ezu ye enyina no eno no nsu yoye enti Joash eba amaziei ebedi Yuda de na bre obedi so no yete so ye de se o nyakopon ni so nemum enti mi enru David susu de no so ye hunu se abusu antoko a esi wo ahini emienu ntem no eto aso a kosi sabri enti so hwe nchichemu dunkron ekosi edionu mienu no a ye hwe nchichemu dunkron ekosi edionu mienu ho no na opam ne tiso Jerusalem eno dwane ko Lakish ena osumama a woti ni ko Lakish ena okukum no ho ena wodne to aponkoso bae ena osie ni Jerusalem kan na janom ho David kurum ena Yuda man nyina fa Asaria wadi emfie dunsia no ena osie ni hinisi na ja Amasia anaemu ono na ochichire Elat ena odanima Yuda ena echire no ohene no ena na janom ekodae afi Amazia edwane ko Lakish ehona na yedwan ko bia enkrofo a ye ta wonom no so no wonom edwane kosie afi ye ntwaso Yeroboam ebedi Israel hene enjichemu edionu miensa ekwa edionu num ena Yuda hene Amasia Yuashiba afi etoso du num so no ena Israel hene Yeroboam Yuashiba ebedi hene ewo Samaria emfie eduanan baako no ye urade ani so bone wanfri ne batba Yeroboam a oma Israel ye bone no bone nyinaa ho ono na okoji Israel ehye esan ma won edi fridie wo ko Hamat edi besi arabapo ano se urade Israel nyankopon asemo a onam na ko Amitai ba Yona odifo a ofri Gat Hefa so ekaye no na urade hunu Israel man hunu se enyi no papa na odihye eni akoy nyina akọ na Israel eni obwafo bia esu na urade nka se obabepa Israel din efiro so ase na onnam Yuashiba Yeroboam so eji won so hwe de akenken ya Yeroboam ye oba ye nsoso eye boni wa urade anim emu motimi ekura Israel ahye se de Amitai ba odifo yo na kan no we ya bakose mu yo na no a ochure ejo na nwa no we di adanse se na yo nai e ni pe bia nkasa ene odifo nkasa wo Israel ewie no Yeroboam otoso mienu nsoso ewi e na obedi na ade ye kekako omen ye wie ye no Asaria edi da so so ehine ye ntunko etidu num ho num no ye ne nko hwe kwen fa so a Asaria enso so ebedi Israel so hine Israel hine Yeroboam mafia to so edionu enso mu no e na Yuda hine Amasia eba Asaria enso bedi hine obedi hine no no odi mfie du nsia e na odi hine emfinhie du num mienu ewo Jerusalem nani na din eni Yekolaya ofri Jerusalem eno yo de tene we urade ani so se de neja Amasaya eyo ye ni nyina ji sonsrom ya no eno wanyi o ma no ko so egba afode eno wo hie de hwam sonsrom ya no so na urade bo hene no ma no yare kwata e de kosi ni wuda eno ko tena yarefo efie eno hene ba Yotam eno odi efie no so eno bu asase no so fo aten na Asaria ho nsem kai ne de ene de oyeye ni nyina wanchire ni Yuda hemfo bresa nwomanu ana ena Asaria ene janom kodai ena osie no eka na janom ho David kuro no mu ena ne Bayotam ebedi na ade Enti wakwa mebre yesu no, na seri ya ye frene se yuzie yi, eyo wahinepa. Na yesu wa yobi ibia nanka ese suwa ye, ema unyankupon ebono. Nyankupon de kwata ebono. Ne yabre huse mpa na oyare kwata isa ne mumu yenti. Uwu ye no, ene bu Isaiah kuma, ene osuro se, wanuma udi asaria adie no, edi omayeno ebesan kwa kukura abosumusumu. Se esuri, ne wanyina suofi se, nina naba akunye esa, yebe sa emre kakra ewo yizi ya mumu wanuhu, si yedru breso se mkono mnua, yebe tu yevu asi ebu ubu umu, ene Isaiah ngomano nsusu. Wa Isaiah no, Zakaria na ucha yewu abusu ya natono. Shalom, ena ukumno ebra udi so besa bosumi nisi hape. Shalom so eni yesa udi so besa bosumi bakono. Ena Menahem enzu betu no ekumno. Menahem so edi so besa mfiedu ena waye bwane se yerubu ampepe epe. Sabrei ena pula onusu ye Asiria hine no. Eni Israel ebe tia Israel. Ena Menahem etia nyotebna apim se die odebe kura hini yeno. Ne Yesu mbre pa mo maino. Na ni uwe chino. Ena pakelaya, onusu eba ebedi na adie. Ena onusu ebedi esu enfie mionupe. Ena nesa hine epam nitrisuo ekumuno. Peka hine ame mwebre suno. Ena Asiria hine, Tiglat Pilesa, ensu ba Israel suo. Ena ofa Naftali ebusu yoni nina anu mumu. Hoshi ansu eba ebe kumu peka. Ena yota msupe di Yuda hine. Ena ubu no. Eno onususuno ebe ye ohim papa. Afe ye mwe di ediso. Yotam edi yuda so hine. Afe so hwe eti dunum. Mechire ahim fongu metosu mienu no. Eti dunum. Enjiche mu edu yasami yansa hono munuwa. Ose. Obedi hine no. Nuwa di mfie edu yonunum. Ena mfinishi edu nisi yandu di hini Jerusalem. Ena nina din edi Yerusa o yesa doko baba. Mamimfa eduyasa na ene eduyasa ni mnu nina anka hupreko. Eno yo di enti niwe uradie niso. Sede eneja yusia yoye ni nina. Eji sonsro miyano. Eno wenye. Omane koso bafodi eno washi edusham. Ewo sonsro miyano so. Onono si uradi fia ekrono. Enti sankro fwensu bedi adie. Yotansu bae bedi adie. No onusu yohimpa. Eno ochure ni mamidi nsusu wababu unumu. Eno onusu eji ji aboso musu. Ena nonso den krofo nonso ekwa nkwa sumu saa. Ntuwa hu, ayofu beblea ya kan wa omu hwa semua. Wa onu mama mu bwane ne bwane ya uyetia nyakupo ntino. Eno dia suchi, eba omayeno nyina aso. Ente kukuhuya siyesa ane Israel di ya. Umuwa na Yuda akunya himpapi bako. Na yesu, Israel di ya, wa onu mu enya ohinea oye papa bako kura uhonu mu. Umaya mpaye. Radime dawa sibibri wani ya wachile chile yen ewa wasi muimui. Kanye uhu. Na diye ni mkwain, etichachile yankwain, na nyayati yi, etimi edia yejuma wa yabrabu mu, ewo Yesu Kristo demu. Amen.
Tie, yetipirebu, unyaminasem yankwain. Tie,
mijidi so nyanko ponge shirawo ene. Efi juada kusi fiade biya, ya di Bible mu nanti yejume di bremu. Fa radio tuhe ya, samri ya, no nyanko ponge wankasa. Television International ne Transworld Radio 4 ɛna ɔde Bible mu nante adwumadie yi brɛ wo yi. Sɛ wohia nkyɛkyerɛmu bi wɔ nea wotie yɛ yi ho a, wobɛtumi atwerɛ aba Television International P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. Anaa wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ telephone numbers a ɛdidi so yi so 0302 507 2568 0524 728 6399 0542 7568 0207 244 23 96 0207 244 23 96 So pesa otro ye email nswa address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org onyame nhyira wo
etibu besi ye etibu besi ye etibu besi ye.